aurkezpenean esan bezala Urdaibai Birtzen Terrera egingo dugu salto, edorta unamuno prest dugu. Eta bueno, 15 egunetako egoera ezagutuko dugu, azken 15 egunetako egoera. Eta berri asko ekarriko dizkigu gaurkoan ere, edorta unamunok. Egun on, edorta?
Egun on, anaitze, aspaldiko.
Aspaldiko, zer moduz?
Oso ondo, gainera gaur, jo, oso egun, zer esango dizuet, ba, abuztuko egunetan gaude, eta bero egiten badaki, bestela ba, joan den igandean, duela 9 egun, ba, behitu zer izan genduen.
Bai.
Baina gaur, egia esango dizuet, amen, goizean goizetik, 12-13 gradutxu, egon dira.
Pentsa.
Fresko, esango nuke, eta oin momentuan, ba, 22-23 gaude, eta benetan egun zoragarria, ez da golane urdin, suposatzen dut hortik goierri ingurutik ere antzera ongo zaretela.
Bai, bai.
Dago, olako, laino fin zurizka batzukin goian, baina fin, baina bueno, gustora egoteko moduko eguna.
Hori da, hori da. Batzuk nahiago dute bero hoiek, baina gehiegi izan zan ere, eh? Guretzat ez gara, ez gaure ohituta, eh? Edorta.
Ez da gu, ez da ere, ba, hamen inguruan, ba, hortutxoa edo baratza dauzkagun ope, ez da ohituta, eta gure tomateak eta piperrak eta urritzak eta ere ez.
Muntxe
momentuan du hemen, ikusten, ba, hemen Urdaibai Birtzen Terraurrean daukagu urritza arbola bat, edo zuaizka bat, esango dut, eta ostoak erreta ditu, eta dira, ba, justo lehengo egunean, hemen izan genituen Euskal Meteko estazio meteorologikoa daukagu, eta Bizkaiko bigarren temperaturik altuena, eta izan zian 42,8 gradu.
Wow, pentsa, eh?
Os,
bai. Bueno, eta...
Baina gau, gaur erdian gaude.
Hori da. Eta nahiago izaten dugu, ez dakite honek ere ondorioko ekartzen ditu, ba, hegaztietan, eta bai. Kontekuzu pixka bat, nola dago ugalgaraia, gero, ba, hoxe, bai. Badatorrela, ba, migrazioak, eta kontekuzu pixka bat, edorta, nola dago egoera?
Bai, ba, betu, esango izkizuet honan azkenengo berriako lan 15 egunetan ba, zer ari den gertatzen, eta bueno, garrantzitsuena esango egunuk edala, ba, ugalgaraia ja bukatzear daola. Bukatzear daoz, bueno, ja aziziran aspaldiko pentsa, lehenengo egaztiak ugaltzen otxarian aziziran, bai, ursosoak eta gure inguruetan, da gure erreketan, eta gero jarraitu zituzten, ba, bai, kaskabeltzak, eta bueno, ba, txantxangorriak, eta bertoko egaztiak, hasi ziren ugaltzen, gero maiatza inguruan, apirila maiatza inguruan, etorri zitzaizkigun, ba, Afrikan oporra pasatzen egon ziren, ba, beste egazti pilo bat, ba, egazti txikiak batez ere, ba, eskariak eta benarrizak eta, hoiek hasi ziren ugaltzen maiatzean, eta ja, eta enarak, adibidez, eta dagoeneko ja, adibidez enarak, ja, egin dituzte ja, bi txitaldi, eta etxeko enarak, ze, nik etxean baditut horre enara batzuk, kamera gaz eta gainera, zuzenean jarritzeko, atera dituzte bitxitaldi, eta azkenekoak, ba, duela astebete inguru, ja, atera dira beraien etxetik edo abiatik, bai, eta hortxe dabiltza, ondinok gauero, etorte zaizkit etxera loiten, eta bere lagunekin ere, ez, goizero aurkitzen nahi zemen, iaia 15-20 enararekin etartean, eta, bueno, ba, eta beraiek gusten dute, oso polita da, baina, gero, ba, beraiek gusten dituzten erregalo guzti ekin ere. Eta ordoiz kabu ba, etxeko batzuk basarre balorak zirinduta daudela, eta bueno, baina baina horrelakoak ubitzea txian, niretzako da ba, bueno, ez zin da ordaindu. Eta orduan hori, ba, ja txitaldiak bukatzear, edo bukatuta ja dagoeneko, eta egaztiak ja, zita daude, ba, ja negurako prestatzen. Eta negurako prestatzen esaten dudanean da, ba, bueno, ba, oporralditxo hori bilatzen, ez da, ze orain arte egon dira lanean esango genuke, ze azkenean ugalaldia da egaztientzako zoratzekoa. Etengabe ibili behar dira, berean, bueno, lehenengo lekuak bilatu, beraien artean borrokatu,
leku janari dila,
janari dila, gero, aziabiak egiten, gero, erruten, horrek inkuatzen, da, gero, hain beste txita, ba, idez kaskabeltzatan eta, ba, jarrian 7 txita aurrera ateratzen, erenaren kasuan 5 txita, ba, txitaldi bakoitzeko edo gehiago, eta pentsa zenbat jaten duten, ba, gurasoko itauak horri biltzen dira, topera beraien gan ez dute pentsatzen ezer, eta dena txita gaitik ematen, ez da, orduan, bueno, orain, ja, lan guzti horiek, ja, bukatzen da ari dira, eta nik uste dut araino hartuko dutela olako porralditxo bat, eta abiatuko dira asko eta asko Afrikarantza. Afrikarantza edo egualderantza, gurutzatuko dute euretako askok, Sahara, eta bueno, esango genuke, porralditxoan joaten garenan gu gehu behintza, posarren joaten garala, eta hauek ere, esango nuke, beraie badaukate bereien zena, eta argiarekin, eta fotoperiodorekin, eta mantentzen dutena, baina, noski, bidaia oso, oso arriskutsua da. Eta askate, errepideak, bai, eta bidean, asko galitzen dira. Bueno, gutariko batzuk ere, ondo dakigu, gidatzen eta zer gertatzen da, hauik berdina gertatzen zaie, baina beste modu batera, ezta? Eta hori, migrazioa hasita dago, esango genuko ja ustailetik, ezta? Baina orain ja asko ikusten da, igartzen da ja Europa aldetika etortzen zizkigula goitik hegaztiak eta ikusten ditugu. Eta
edorta baino ez dago, beti pentsatzen dugu pixka berandu udazken aldea izaten dela, ez? Ez dago izegi edo?
Bai, ez, segun eta ze hegaztirentzat,
vale.
Normalan bai deitzen dugula, holan, orrokorrean esaten dugunean, udagoieneko edo udazkeneko migrazio, ezta?
Bai.
Eta udazkena, pentsa, ondinoke, irailaren 21 arte zaigu iritsiko. Baina, badaude gaztiak, beraien zikloak betetzen dituztenak, eta ustailerako ja, txita guztiak, eta aterata dituzte, eta, bueno, iparretik, egorantza joaten dira, demorari galdu gabe, aprobetxatuz egun honak eta nik uste gu daukagula buruan sartuta, nola udagoiena edo dela holan garairik aproposena, edo bintzate migrazioa ematen den garai hori, pastea ematen dana. Azken fina, gu fijatzen gara asko hegaztian dietan. Eta antzarrak, kurrilioak, guzti horiek, bueno, bai birigarroak, azkenean gure kulturan ere eizak garrantzian dira izan du, eta orduan eiztariak eta hortxe goten izan dira, pagausoen zain, migrazioaren zain, eta hori normalean udagoienean edo udazkenean ematen da, baina, klaro, agian ez dugu atentzio askori jarri beste gazti batzutan, eta adibidez limikolak eta ekainerako, ustailerako, egin dituzte beraien lan guztiak, eta egoalderantza datoz, benarrizak, leskariak, bueno, Sahara gurutzatu behar dutena gainera, goiztxo hasi behar dira migrazioan, zer bestela erdibidean harrapatzen badien eguak, malo. Orduan, bai azten direla lehenago, baina izatez, udagoieneko migrazioa, baino nik esango nuke, estei osteko migrazioa dela. Estei ostekoa, edo behin arrautzak eta behin ja txitak atera dituztenen, ematen den migrazio hori. Eta bakoitzak, bere denborak ditu, eta horrela, hiltzen dira hegaztiak, eta oraintxe momentuan gainera oso polita izaten da, ze ondinok, tauzkagu, ugaltzen ari diren hegaztiak, Afrikatik etorritako hieko nindu joan gabe, baditu ere bertokoak, horiek ez ditu aztu behar, ez beti aztu egiten ditugu, eta baitxe petxak, eta txantxangurri batzuk, eta, bueno, hemengo txolarriak, eta, bueno, denetarikoak, eta, klaro, hieke ere, esosoak, eta horiek ez ditugu aztu behar, ere, hemen daude, eta gainera orain, dabiltza atxikitzen esango benuke, iparretik datozen beste hoiek, eta, orain momentuan, egunero esango dizutan aitze, kontaketak egiten ditugu, eta horre dintzen gara kontaketetan, egunero 60 bat, hegazti espezie.
Pentsa.
Ikusten ditugunak hementxe bertan, Hasi, hegazti txikienetatik, mendi erregetxotik, eta handienera. Hemen dauzkagu ere, orain ino beltxarga, eta beltxarga horiek, dira, lehenengo aldiz ugaldu ziren noiek, komentatu dugu, latzekin behintzak komentatu dute hainbat zaiotan, eta hortxe da biltza, irukotea esan dugu dut, ze hor dagoz, ama, aita eta beltxarga kumia. Eta, beraien tamainukoa da, azten doa, posarren gaude, ze aurten ikusi alizan dugu, ugal garai komili artean, ez dut esango normala, ez da, baina orain artea arazo itzelak izan ditugu, eta ja zuek jakitun zarete, basurdeekin batez ere.
Bai.
Nola sartze ziren urmaelean, eta, desegin zapustu egite zituzten, egaztien abia guztiak egite zituzten, lurran egite zituzten. Noski. Eta ia zeuki genuen hori proiektu bat, ba, bueno, ba, esi bat jartzeko, urmalaren inguruan, uh-huh. egin genuen, lan nazko egin ostean, baina, bueno, baina emaitzak eman ditu.
Bueno,
begira. Eta emaitzak izan dira, zora garriak. Behintzat, basurdeak, ja, esango genuk ez dira arazo. Gero badaude beste gauza batzuk, gauzak ez dira inerrazak. Baina, bueno, denean nire ezin gara egon. Beraz, ba, bueno, ba, arerioak beti dituzte, bai egaztiek, bai geuk eta bai edonork, eta basurrek ere noski. Orduan, ba, bueno, ba, aurten bai ikusi dugula, ba, zankaluzeak, bueno, txita katara dituzte, bo, oso ondo, potolo ikusten dira orantxe momentuan, ja, gurasen tamainokoak, ba, esan dizudana, bentsargak, gero, ba, bai, kopeta zuriak, bueno, murgilariak ere, atera dituzte, gero, basateak ere ikusi ditugu hainbat, eta, bueno, aurten, nik uste dut, bueno, ez aspertzeko modukoa, eta pozik ibiltzeko moduko, bai, ugalaldia izan dela. Eta hain, ba, bueno, migrazio kontuetan, eta mendik gutxira ja, negu kontuetan pentsatzen, eta bueno, behitu, egon dinok egin erdian.
Hori da, baina ala gertatzen da, ez? Zikloa ikasten dozutenean, eta aurreratu egin behar garela, ez? Etorriko denaren hori esperoan. Eta, bueno, hau, bai, egaztiak aztertu, zenbatu esan duzu ere, nola dauden, agustia, kudeak eta hori egiten duzu, lan hori egiten duze, baina beste lan batzuk ere badaude, eta gaurkoan xagusarrak eta aipatuko dituzu, gaurko saioan.
Bai, ze, claro, bitu. Gukaben, ba, batez ere, gure gairik nagusiena, edo handiena bintzat da, ba, gaztiak eta beraien migrazioa.
Bai.
Baina, baita ere, beraien habitata. Uh-huh. Eta orduan, gure lanaren zati handi bat, ba, baliatzen dugu inguruaren kontserbazioan. Orduan, bai, edo mantenuan esango dugu. Mm-hmm. Genuke, bueno, kudeaketan, ez da gizelan esan, ez da? Eta orduan, ba, bueno, ba, inguruan daukagun ez egune hau, ba, gu kudeatu egiten dugu. Kudeatu mm-hmm. dugu beti, gainera, helburu batekin eta dela, aldenik eta biodibertsitate handiena, ba, izan dezan, inguru honek, ez da? Eta horregako, ba, hainbat aktivitate egin behar dira, bueno, edo, aktuazio egin behar dira, ez da? Ba, batzutan izaten da, landarein baritzaria kendu, beste, ez da gizat. Eta, bueno, ba, saiatzen gara, ba, behintzat, egaztientzako, ba, leku optimo bat lortzen, baina ez bakarrik egaztientzako, ze hemen, inguru, ez egun hauetan eta ez hemen, hemen, ba, goierrin dituzuen ez egunetan, hor dituzuen urputzuetan, eta, ba, bueno, badaude beste biztanle batzuk ere. Eta, bueno, landaretatik aparte esango dute, eta ez daitezela botanikariak haserretu, baina dibertsitate handia ere daukagu landaretan, mm-hmm. batez ere padura eta segunetago landaretan, baina gugabiltza horrentxe bat momentuen apurtxo bat, ba, indikatzaileak ere bilatzen. Esango nuke bioindikatzaileak. Ba, mm-hmm. esaten digutenak, ba, gure inguru horrek zer nolako kalitate daukan. Mm-hmm. Eta horretarako, ba, bueno, egaztiak oso indikatzaile ona dira, baina badaude ere, beste batzuk, eta gainera, esango dut, egaztiak ere direnak, baina lumarik ez daukatenak.
Hori da.
Eta beraien artean dauzkagu, bai alde batetik xaguzarrak, uh-huh. eta beste alde batetik ere intsektu batzuk, oso, oso erakargarriak eta politak, eta benetan, bueno, esaten dizue da, bueno, ikustekoak direla burduntziak eta marizorginak. Txitsi burduntziak, eta marizorginak, batzuk, horrean, hamen inguruan batzutan helikopteroak ere deitze zaizkie.
Bai, bai.
Mira, bueno, nik uste dut jendeak badakiela zeri buruz nabilen. Hori buruz...
Nik uste baietz, baina gero diferente deitzen diogu nik uste segun nuntzauden.
Bai.
Hoi da,
diferente. Gazteleraz libelulak ere
bai, deitzen dira. Bai, 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 hoi da. Guk gehiago helikoptero esaten diogu.
Helikopteroak, bai. Ba, beraien hartan daude, helikopteroak direla handienak eta horrek izango litzazke hemen burduntzia behintzat, edo txitsi burduntziak, eta inizkiego hemen behintzat bizkariko inguru hartzen, holan, eta gara da beste batzu txikitsua badianak, eta koloretsuak, eta baina oso txikiak, eta diala marizorginak, edo zorgin horratzak. Eta zorgin horratzak, baitu oso izen polita da, ze horratzak ba holan irian ipintzekoak eta, edo hemen paparrean ipintzekoak, eta dira oso koloretsuak, egoak eta oso politak, dibertsitate itzela dago, eta inguru honetan ere, ba bueno, diak eta, ba, kamara daukagun, eta ja, hamentxe gaudena, ba, gabiltza ere, ba, beraien dibertsitate hori aztertzen. Eta, bai, xaguzarrena ere, xaguzarrena, baina baita ere, intsektu hauena. Eta esango dizuet, bueno, direla, oso indikatzaile honak, kalitateanak, eta badaude uretako batzuk, ba, bai kutsadura mailak ez dituztenak jasaten, beraz, kutsadura dagoen lekuetan eta bizi ezin aldirenak, gero beste batzuk dira purtsu bat, ba, orokorragoak edo esango genuke, gehiago jasaten dituzte horrelako egoerak, baina esango genuke, daudela asko eta asko, ba, oso leku honetan, komila artean, ba, bizi diranak, ez da? Pentsa. Eta hasi gara begiratzen, eta bueno, hasi ikusi ditugu, ba, gutxi gora bera, ba, 30 espezie desberdin inguru. Eta horan nien ikusten dut batzuk egongo direla hor izkutatuta, ze hauek oso zaila dira ikusteko. Ze, mugitzen dira bakarrik eguzkia da honean, edo epel da honean. Edo, segun eta segaraitan, batez be, udabarretik irailera mugitzen dira, batez be, ikusgai dira, bestela uretan daude larba egoeran, eta gero, aize ere zaila gustatzen, eta gustatzen ez pasai edo, guri ere, ze, argazkia gatera nahi badima dituzu, ba, ezinezkoa da, holan topatzia, beraz, bueno, ba, zailtasun guztioekin, ba, aurkitu ditugu, 30 bat espezie desberdin.
30.
Eta, bueno, zerriko gara, bai. A ber, egaztiak eta egia esango dizuet gehiago diala, zaguzarra gutxitxoago, baina egia esan, bueno, gu eskara adituak horretan, ontsa gabiltza horre mundu hori ikusten apur bat, eta, bueno, gure asmoa da bintzat, ba, hor badaukazu Goierri inguruan oso, txitsi burduntzi zale eta aditu bat, da Iñaki Mezkitara da, Arantzadiko partaide ere bada, eta oinetan inu bizean, bera Tolosarra da, baina oso Goierri bizean da, agian entzuten ere, gongo da, eta bueno, ba, entzuten bago ere, ba, jakin dezala kontaktuan jarriko gara berakin, eta gure zalantza eta gauza guztiak argitzen ea laguntzen digun, eta benetan oso, bueno, mundu, bueno, itzela eta oso erakargarria, ikusgarria benetan. Bai.
Bueno, izugarria da, eta esaten duguna, ez bakarrik egaztiak bai noski, baina ingurumenaren zainketa, ez? Aldaketa txiki hoiek egin beharrezkoak, ez? Ba, inbasore
bai.
Hori guztia, etortzen direnak eta bertan daudenak, ba, ondo bizi dezaten egaztiak, ez da? Eta gero hortaz aparte, intsektu txiki hauek, bueno, izugarrizko lana aspertzeko, ez? Edo horta?
Ez, eta horrekin batera, hainbat eta egun katagunka bizitari.
Hori da, ze...
Baina, ja, bai, zapatak gara batzatenak, zapatak eta zapatila gara batzaten bizitaria, bai. Hori kere, bueno, beste turista, monta bat.
Bai. Eta, bueno...
Ezin gara esperti.
Hori da. Eta, uda garaian murbeluta, oraindik ere bizitariak Urdaibai Birzentorretikan pasatzen arituko dira, ezta?
Bai, ontsa momentuan ere hemen kanpoan hau, eta ikuste ditu sartzen, baina oso neurrian esango geruke, ez karak izatzen, ez da hola, hemen ikuste dut karga kapazitate nahiko polita daukagula, eta bai, etortzen dira, urtegen bai konturatu garana, kanpotar ugari, kanpotarrak esate dudanen da, bueno, esango nuke, estatutik kanpora. Kanpotar ugari, beste urte batzuta baino gehiago, eta euskaldunak ere asko, eta gero estatu mailan ere, pues hainbat, bai Kataluniatik, Madriletik batez ere, bueno, benetari. Orduan, ba, ikusten dut dunez, aspertzeko bintzat, ez?
Ez, hori da. Ba, edorta, mila esker beste behin gurean egoteagatik, urrengo arte esango dizugu, eta, ba, hoxe, animo.
Bai, eta, bueno, eta bakizu, eta urbildu nahi bali mazuen, eskusa balik hartuko zaitxustegu, danok, egunero, amaiketari zazpiretara.
Hori da, ba, eskerrik asko edorta, ondo segi,
gero arte.
Bai, agur.
Itxasora jauzi batez aurrea hartu neguko gau egun lotzen eta